O cuartel de San Fernando leva máis dunha década esquecido pola Xunta de Galicia. A pesar de ser un proxecto estratégico para Lugo e para Galicia e contar neste ano con 500.000 euros orzamentados no orzamento da Xunta, non se inicia esta recuperación e non podemos permitir que volvan quedar no queixón. Lugo conta con máis de 15.000 pezas arqueolóxicas dos períodos romano alto imperial e baixo imperial, que seguen gardadas sen divulgarse por falla de interés do goberno galego, que é a única administración competente nesta materia. Non é xusto que a capital da romanización siga gardando mentre o Executivo de Rueda anuncia máis de 17 millóns de euros para o Pazo de Lourizán. Pedimos á Xunta de Galicia que mova ficha de unha vez e que cumpra cos lucenses, porque este museo é unha cuestión de xustiza histórica e de dignidade para a nosa cidade.